Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Feride Rushiti dhe Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës nominohen për çmimin Nobel për paqe. Mbyllja e disa institucioneve paralele serbe vlerësohet se u bë në kundërshtim me kodin e procedurës penale. Shqipëria jep dritën e gjelbër Jared Kushner për investime në Sazan. Kabineti Izraelit i Sigurisë rekomandon aprovimin e marrëveshjes për armpushim në Gaz. Ish kryeministri pakistanez dënohet me 14 vite burgim për korrupsion. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Feride Rushiti dhe Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës janë nominuar për çmimin Nobel për paqe për vitin 2025. Nominimin e ka bërë deputeti i parlamentit suedez Magnus Jakobson, i cili në letrën dërguar Komitetit të Institutit Norvegjes të Nobelit ka thënë se këtë vendim e ka ndërmarrë për të njohur kontributet e jashtëzakonshme të Rushitit dhe Qendrës Kosovare për rehabilitim të mbijetuarve të torturës në avancimin e të drejtave të njeriut, dinjitetit të mbijetuarve dhe shërimit të plagëve të luftës së komuniteteve. Çmimi Nobel për paqe synon të vlerësojë individët, puna e të cilëve nxit paqen, drejtsinë dhe pajtimin. Feride Rushiti dhe Qendra Kosovare për rehabilitim të mbijetuarve i mëshirojnë këto ideale përmes përkushtimit të tyre të përjetshëm për të mbështetur njerëzit më të cënueshëm, duke shëruar plagët e konfliktit dhe duke ndërtuar një bazë për paqe të qëndrueshme në Kosovë dhe përtej, shkroi ai. Pas publikimit të letrës nga deputeti suedez, Rushiti tha se është nderuar dhe shprehu mirënjohje për nominim. Në letrën e drejtuar Institutit Norvegjes të Nobelit, Jakobson tha se Rushiti ka dedikuar karrierën e saj adresimit të efekteve shkatruese të torturës, dhunës seksuale dhe mizorive të tjera të luftës. Avokimi inovator i Rushitit në njohjen e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës ka transformuar diskursin kombëtar në Kosovë. Përpjekjet e saj të parreshtura kanë çuar në krimin e kornizës ligjore në njohjen e këtyre të mbijetuarve si viktima civile të luftës, duke u mundësuar atyre çasje në reparacione. Kjo arritje historike arritur me 2017 ka sjell dinitet dhe mbështetje financiare për më shumë të mbijetuar dhe është shpresë për drejtsinë pas luftës në mbar botën. Ajo ka themeluar Qendrën Kosovare për rehabilitim të mbijetuarve më 1999 me misionin për të ofruar trajtim dhe rehabilitim për viktimat e torturës në Kosovë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Të zhgënjur në gjithçka, edhe nga Prishtina edhe nga Beogradi, kështu ndihen serbët në jug të lumit Ibër, me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë, pasi autoritetet e Kosovës mbyllën këtë javë një numër institucionesh serbe, përfshir organet e përkohshme komunale, zyra postare, qendra të punës sociale e të tjera. Këto institucione u ofronin serbëve në Kosovë shërbime të ndryshme administrative. Përmes tyre merrnin po ashtu një lloj ndihme nga shteti i Serbisë, se çfarë do të ndodh tash, askush nuk e di. E vetmja gjë që u tha ishte se punonjësit e këtyre institucioneve nuk do të mbesin pa paga nga Serbia. Dhe gjëmë raportin e përgatitur për transmitim nga gazetarja Duruntina Baftiu.
E gjithë kjo është e trishtueshme dhe përkeqardhje, thot Nata nga Graçanica, afër Prishtinës. Ajo shprehet e zhgënjur që Beogradi zyrtar vazhdimisht thot se punëtorët nuk do të mbeten pa paga, ndërsa ofrimi i shërbimeve për qytetarët mbetet në plan të dytë. Nuk bëhet fjalë vetëm për pagat, ata do t'i marrin pagat e tyre, por nuk është kjo çështja. Për mua është shumë e vështirë, thot Nada dhe shton se as nga Beogradi nuk pret absolutisht asgjë. Ngjashëm shprehet edhe Ratko Trajković, po ashtu nga Graçanica. Ata thanë se nuk do t'i lënë njerëzit pa paga. Kjo nuk vlen gjë. Ky është një mjedis serb, ne duhet t'i kemi tonat institucionet serbe, thot ai. Zyrtar të lartë nga Serbia dhe Lista Serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë që kanë mbështetjen e Beogradit, thanë se do të vazhdojnë konsultimet e ndërsjella për hapat e mëtejshëm dhe theksuan se qeveria Kosovës mund të mbyllë objektet, por jo institucionet që veprojnë brenda sistemit serb. Prishtina zyrtare nisi mbylljen e institucioneve serbe në Kosovë në fillim të vitit 2024, duke thënë se ato nuk kishin leje për të vepruar dhe se funksionimi i tyre ishte i paletshëm. Kështu, disa nga institucionet e mbyllura, kryesisht organet e përkohshme komunale, u zhvendosën në zyra alternative pranë pikave kufitare Brnjak, Jarinj dhe Merdar. Ndërkaq punëtorët që punonin në postën e Serbisë në veri, pas mbylljes së degëve të saj, u zhvendosën në Gračanicë për të punuar. Pensionisti Momčilo Stajnović nga Brnjica, afër Prishtinës, shkonte shpesh në Gračanicë për punë të ndryshme administrative rreth ndihmave që merr. Të njëjtën e kësaj jave, ai ishte në Gračanicë për të marrë më shumë informacion rreth mundësisë së trajtimit në një nga banjat në Serbi, por hasi në dyert të mbyllura. Është sikur të na kishin hedhur të gjallë në një pos. Ku të shkojmë tash? Ku? Pyet Stojanović. Ai thotë se nuk e kupton pse autoritetet e Kosovës këmbgulin aq shumë në mbylljen e institucioneve serbe. Mbyllja e tyre sipas tij vetëm se e bën më të vështirë jetën për njerëzit e zakonshëm. Një tjetër banor nga Gračanica, Milorati, nuk e fajson vetëm qeverinë e Kosovës për të gjitha këto. Ai thotë se me të gjitha këto ka të bëjë edhe shteti i Serbisë, sepse nuk ka gjetur zgjidhje me kohë. Përveç se në Gračanica, autoritetet e përkohshme komunale dhe shumica institucioneve të tjera serbe për Kosovën u mbëllën më 15 janar dhe në 9 komunat të tjera në jug të Ibret. Kryetari i autoritetit të përkohshëm komunal të Lipjanit, Milan Joksimović, tha në një konferencë të listës serbe se institucioni që ai drejton ka ofruar shërbime për rreth 10.000 qytetarë dhe se ata nuk do të privohen prej tyre. Nemanja Petković, drejtori i qendrës për punë sociale, e cila funksiononte në Gračanicë, tha se punëtorët nuk kanë më objekte nga të cilat mund të vazhdojnë të ofrojnë shërbime për përfituesit. Drejtori i postës së Serbisë në Kosovë, Ivan Milojević, tha se pret që në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të gjendet një zgjidhje për funksionimin e mëtejshëm të institucionit që ai drejton dhe shtoi se bisedimet tashmë janë duke u zhvilluar në Bruksalë. Ai tha se këto bisedime po udhëhiqen nga ekipet e ekspertëve nga Beogradi dhe Prishtina, por se ai personalisht nuk ka marrë pjesë ende në to. Këto janë më shumë në nivel teknik, besoj se zgjidhja do të vi pas 20 shkurtit, pas zgjidhjeve në Kosovë. Të shohim nëse do të kemi edhe 4 vjet terror, apo do të kemi një situatë pak më ndryshe. Shpresoj për më mirë, tha Milojević. Megjithatë, Kris Mankadiu, shef i kabinetit të zëvendës kryeministrit të Kosovës, Besnik Bislimi, i cili udhëheq negociatat me Serbinë në nivel teknik, mohoi në mënyrë kategorike se në Bruksel janë duke u zhvilluar diskutime me Beogradin për funksionimin e mëtejshëm të postës së Serbisë në Kosovë. Bashkimi Evropian nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse posta e Serbisë apo institucionet e tjera të mbyllura serbe në Kosovë po negociohen në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd. Në një reagim 15 janar, BIA tha se çështja dhe statusi këtyre institucioneve që veprojnë brenda sistemit serb duhet të zgjidhen në kuadër të dialogut që zhvillohet në Bruksalë. Aksioni për mbylljen e institucioneve serbe u kritikua edhe nga SBA-ja, e cila e cilsoi si veprim të pakoordinuar të qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baftiu.
Operacioni i policisë së Kosovës me 15 janar për mbylljen e disa institucioneve paralele serbe nuk është zhvilluar me urdhër të prokurorisë dhe ky veprim është në kundërshtim me kodin e procedurës penale, vlerësoi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Zyrtarët e qeverisë dhe policisë së Kosovës nuk kanë dhënë sqarime lidhur me procedurat që kanë ndjekur, vjen kronika e korrespondentit Pekim Bislimi.
Njoftimin e ministrit të brendshëm të Kosovës Gjelal Sveçla për mbylljen e 10 institucioneve paralele serbe më 15 janar, shumë shpejt e pasoi edhe një komunikat e prokurorisë themelore në Prishtinë, e cila tha se nuk e ka autorizuar atë operacion pasi s'ka pasur kërkesë zyrtare. Ligji për policinë thotë se policia zbaton urdhërat dhe udhëzimet e lëshuara në mënyrë të ligjshme nga prokurori publik dhe gjyqtari kompetent. Policia e Kosovës nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se si është zhvilluar procedura në këtë rast, por kërkoj që si referencë të merret komunikata e saj e 15 janarit. Në komunikat, aksioni cilësohet si operacioni gjerë policor dhe thuhet se bazuar në kërkesën e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, policia i ka asistuar zyrtarët e kësaj ministrie, si dhe të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë për ndërprerjen e aktiviteteve të jashtëligjshme të institucioneve serbe. Pyetjes së njëjtë të Radios Evropa e Lirë nuk i u përgjigj as Ministri Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, por ai tha se dilemi diskutueshme është se si kanë vepruar institucionet serbe në Kosovë.
Nuk ka nevojë për institucione cilat nuk e njohin shtetin e Kosovës.
Gjatë aksionit në Graçanis më 15 janar u pan edhe pjesëtar të misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë Eulex, por në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, ky mision tha se ka qenë në cilësinë e monitoruesit. Në përputhje me mandatin e misionit, nëse përmes aktiviteteve tona monitoruese konstatohen mangësi serioze, ne i adresojmë ato me autoritetet përgjegjëse, tha Euleksi. Astrid Kolaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se operacioni nuk është zhvilluar me urdhër të prokurorisë dhe se ky veprim është në kundërshtim me kodin e procedurës penale. Ky kod sipas tij parasher rastet kur policia mund të veprojë pa urdhër të tillë dhe ato kanë të bëjnë me veprat penale në flagrancë.
Flagrancë, domethënë kur policia qëllon në vend zore ku ndodh një situatë e caktuar dhe ai nuk ka ku merë aprovimin e prokurorisë dhe ai vepron aty për aty për të ndaluar një veprim që mund të jetë kundërligjor. Dhe po është i obligum që dhe retroaktivisht që ta merë përcimin edhe të prokurorisë.
Kola shtoi se për operacionin policor të 15 janarit ka qenë i domosdoshëm autorizimin nga prokuroria.
Policia Kosovës nuk e ka respektuar hierarkin ligjore dhe hierarkin institucionale se të para parë me aktet ligjore në fuqinë e Kosovës.
Edhe eksperti sigurisht Nureddin Ibishi, i cili ka shërbyer si ligjvënës në kuvendin e Kosovës, thotë se policia është dashur ta informojë prokurorin publik, i cili pas kualifikimit të veprës do të jepte urdhër për ndërmarrjen e veprimeve policore, por pavarësisht kësaj, ai thotë se siguria në mjediset ku ka vepruar policia nuk është rrezikuar.
Nuk rrezikon aspektin e sigurisë, nga se këto janë struktura ilegale. Mirë po, shkel kornizë ligjore edhe mandatit të institucioneve pavarura të Kosovës, e tras prokurorisë, edhe kjo është një formë e veprimit arbitrar.
Radio Evropa e Lirë kontaktoi edhe Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë për ta pyetur rreth zhvillimit të operacionit më 15 janar, por nuk mori përgjigje. Ministrja e Drejtësisë së Kosovës Albolena Axhiu shkroi në Facebook se deklarimi i prokurorisë themelore në Prishtinë është skandaloz, ndërsa veprimet e policisë i konsiderojnë si të ligjshme dhe të drejta. Më 15 janar, autoritetet e Kosovës thënë se kanë mbyllur disa komuna paralele të Serbisë në vend, ashtu si edhe zyra postare dhe tatimore të saj, të cilat kanë ushtruar veprimtari të paligjshme. Aksionet policore u ndërmorën në komunat e Lipjan, Obiliç, Prishtinë, Fush Kosovë, Vushtrri, Novobërd, Kamenic, Viti, Rahovez dhe Skënderaj. Ministri i Brendshëm Sveçla tha se me këtë veprim përfundon epoka e komunave dhe institucioneve paralele kriminale të Serbisë në Republikën e Kosovës. Mbyllja e tyre në fakt nisi qysh në fillim të vitit të kaluar anë mbanë Kosovës. Veprimi u kritikua vazhdimisht nga Bashkësia Ndërkombëtare dhe u cilësua si i pakoordinuar. Këto çështje duhet të menaxhohen përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian në mes të Kosovës dhe Serbisë, tha më 15 janar ambasada amerikane në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është ftuar dy herë nga prokuroria speciale që të dëshmojë për një rast në lidhje me rezervat shtetërore, por nuk ka pranuar të paraqitet para këtij organi. Kurti ka ftuar prokurorët që ta intervistojnë në zyrën e tij, gjë që sipas njohësve është praktike kundërligjshme. A ka ndonjë afat kohor që përcakton se sa mund të pres prokuroria kryeministrin Kurti që të dëshmojë? Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Mimoza Sadiku.
Muajin e kaluar, Prokuroria Speciale eftoi Kryeministrin e Kosovës Albin Kurti që të paraqitet në cilësinë e dëshmitarit në një rast të hapur lidhur me dyshimet për keqpërdorime me rezervat shtetërore. Por, dy ftesave të prokurorisë, kreu i ekzekutivit kosovar ju përgjigj me një kërkesë. Prokurorët të shkojnë dhe ta intervistojnë në zyrën e tij në Kryeministri. As Prokuroria Speciale, as Qeveria e Kosovës nuk u janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse palët kanë rënë dakord për një datë për dëshmimin e kryeministrit. Ndonëse që nga ftesa e parë ka kaluar më shumë se një muaj, Njësit e fushës së drejtësis thonë se nuk ka një afat të caktuar kohor, se sa mund të presë prokuroria kryeministrin Kurti që të dëshmoj. Viona Bunjaku, lumtuese ligjore në Lëvizjen Fol, thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht se nuk ka një afat ligjor, Kurti duhet të japë dëshminë e tij sa më shpejt.
Në parimet e kodit të procedurës penale është i mishëruar parimi i ekonomizimit të procedurës, që nënkupton se duhet të ndodhë sa më parë e në të njëjtën kohë prokuroria është e lidhur me afatin e hetimit, i cili është 2 vjet. Por në këtë rast kjo duhet bërë sa më parë,
thot Bunjaku në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Ndërkaq Ehat Miftaraj, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot se në çdo rast prokuroria duhet të ruaj integritetin e hetimeve dhe të veprojë në bazë të ligjit dhe ndaj dëshmitarit të marrë masa që parashihen me kodin e procedurës penale. Sipas tij, nëse prokurorët nuk kanë guxim profesional, atëherë jo vetëm kryeministri, por edhe qytetarët e zakonshëm mund të tallen dhe të mos e respektojnë autoritetin e prokurorisë. Se sa mund të zgjas e gjithë kjo situatë më varen nga ajo se kur ka marrë prokuroria vendim për nisjen e hetimeve dhe më pas nga kjo ndikohet edhe afati ligjor, kur prokurori rastit mund të marrë vendim për hedhjen poshtë të kallëzimit penal apo ngritjen e ndonjë akt akuze, shpjegon Miftaraj.
Sidoqoftë, prokurori në asnjë rrethan nuk duhet të lejojë që dëshmitari të bëjë obstruksione në administrimin e procedurës penale, por duhet të ndërmarrë veprime procedurale për të zbardhur të vërtetën lidhur me rastin që ka në punë,
thot Miftaraj në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Në kodin e procedurës penale thuhet se një gjyqtar, sipas detyrës zyrtare apo me kërkesë të prokurorit të shtetit, mund ta detyrojë një dëshmitar që të paraqitet. Nëse ai nuk paraqitet në prokurori, gjyqtari dënon atë me xhop prej 250 eurosh, sa herë që ai refuzon. Por nëse ka refuzim edhe pas shqiptimit të gjobave, ai mund të burgoset, por jo më shumë se një muaj. Më 16 dhjetor 2024, Kurti nuk shkoj në prokurorinë speciale, e cila tha se ai gjendej në një udhtim jashtë vendit. Zëdhënësi qeverisë për parim kryeziu deklaroi për Elin se Kurti ka shprehur gatishmërinë të mirëpres prokurorët e rastit në zyrën e tij në një ditë të orë të dakorduar nga të dyja palët për të përmbushur kërkesën e dalë nga ftesa e prokurorisë. 4 ditë më vonë u bë e ditur se Kurtit i është dërguar një ftesë re. Çështja e ftesës për Kurtin ka përplasur qeverinë me prokurorinë. Ministri i Drejtësisë Albulena Haxhiu deklaroi se pajtoi me kryeministrin se gjithë kjo gjoja ishte planifikuar nga kryeprokurori i shtetit Blerim Isufaj që të bëhet lajm në mediat vendore ndërkombëtare, që Kurti pas ka qenë i ftuar për një aferë korruptive. Haxhiu tha se në të kaluarën zyrtarët e lartë qeveritar, pa përmendur emra, janë intervistuar në ambientet të qeverisë. Por, Isufaj tha se në 5 vjet të saj ka qenë në këtë post, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Kërkesa e Kurtit që të intervistohet në zyrë, sipas Viona Bunjakut, është e gabuar dhe nuk është praktik e shëndosh, pasi duhet të synohet të ndërtohet një sistem i shtetit të së drejtës, mbi praktika të mirëqena dhe jo duke bërë veprime të kundërligjshme. Refuzimin nga cilëdo zyrtar shtetror që të paraqitet në prokurori, sipas saj, është praktik e rrezikshme, që në një mënyrë apo tjetër cenon sigurinë juridike dhe krijon precedent të një revolte ndaj institucionit ndjekës. Edhe Ehat Miftaraj pajtohet se nëse bëhet përjashtim për Kurtin që të jap dëshminë në zyrën e tij, kjo do të ishte në kundërshtim me kodin e procedurës penale dhe me rastet kur dëshmitari ose i pandehuri mund të merre në pyetje në vende jashtë zyrave të prokurorisë. Më 2023, tre persona u arrestuan për rastin e rezervave shtetërore. Në mesin e tyre ishin edhe punonjës të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, që udhiqet nga Rozeta Hajdari, e cila, gjatë paraqitjes për dëshmi në prokurorinë speciale, ka zgjedhur të mbrohet në heshtje. Në këtë ministri, më 2023, u kryen bastisje pas publikimit të audio incizimeve nga portali nacionale, ku pretendoi se një sasi vaj e bler në Poloni dhe një sasi gruri e bler në Turqi, nuk ishte arritur kur. Qeveria ka thënë se pagesat për rezervat shtetërore ishin bërë në përputhje me ligjin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Dhëndri i Donald Trump është shpallur nga institucionet në Shqipëri si investitor strategjik për projektin e tij të investimit në ishullin e Sazanit. Investimi kap shifrën e 1.1 miliard eurove dhe parashikohet të punsojë 1000 persona. Ky status ofron lehtësi në procedura, por edhe përfitime të tjera. Dëgjojmë për më shumë detaje raportin e përgatitur nga Jetmira Delia Kaci.
Qeveria e Shqipërisë i ka dhënë statusin e investitorit strategjik kompanisë së dhëndrit të Donald Trump, Jared Kushner, për të ndërtuar një resort luksoz në ishullin e Sazanit që aktualisht është bazë ushtarake. Komiteti për investime strategjike që drejtohet nga kryeministri shqiptar Edi Rama më 30 dhjetor ka pranuar propozimin e kompanisë Atlantic Incubation Partners për projektin prej 45 hektarësh në ishullin e Sazanit. Projekti parashikon një investim prej 1.4 miliard eurosh. Në vendimin e shkruar që u bë publik me 15 janar, komiteti tha se projekti ishte në përputhje me ligjet për investime strategjike dhe përmbush numrin e vendeve të punës që kërkohet me ligj, duke thënë se në të vlerësohet do të punësohen 1000 persona. Sipas ligjit, dhënia e statusit investitorit strategjik lejon kompaninë që të zbatojë projektin që vlerësohet strategjik në një sektor të ekonomisë siç është turizmi. Po ashtu, ky status do të bëjë që projekti të përfitojë nga procedurat e përshpejtuara dhe përfitimet të tjera. Status i investitorit strategjik kompanisë Kushnerit i është dhënë për periudhën 10 vjeçare. Forma e pjesëmarrjes së shtetit në këtë investim do të realizohet përmes krijimit të një entiteti të përbashkët ligjor, tha komiteti, duke theksuar se në projekt do të përfshihet kompania shtetërore e investimeve strategjike. Qeveria shqiptare tha se do të punojë me partnerët amerikan për të pastruar zonën nga çdo municion i mundshëm i mbetur nën tokë dhe për të adresuar çdo qetësim tjetër mjedisor dhe ligjor para se projekti të vazhdoj. Shqipëria tha se ka të drejtë të revokojë vendimin në varësi të negociatave përfundimtare të projektit. Po ashtu, shtetit shqiptar i është dhënë edhe opsioni i daljes nga ky investim. Projekti i investimit do të mbahet në tri faza, por në vendimin e publikuar nuk shpjegohen detaje se çfarë përfshin secila prej tyre. Në mars të vitit 2024, Kushner kishte publikuar në rrjetet sociale dizajnet potencial të investimeve të firmës së tij në Shqipëri. Kushner kishte deklaruar se synon ta shëndërojë ishullin më të madh të Shqipërisë, Sazanin, në një destinacion luksoz për turizëm. Sazani është kryesisht i braktisur dhe aktualisht është bazë ushtarake dhe gjysmë i hapur për publikun. Dhëndri i presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump ka deklaruar se dëshiron të ndërtojë disa hotele dhe qindra vila në Zvërnec, një zonë bregdetare në Vlorë, në jug të Shqipërisë. Në të kaluarën, sa i përket Zvërnecit, qeveria shqiptare kishte thënë se zyrtarisht nuk ka pranuar ndonjë shprehje interesi lidhur me këtë investim. Planet e Kushnerit ishin përballur me kundërshtime në Shqipëri, sidomos nga ambientalistët, që kishin thënë se mund të shkaktohen dëme në zonat e mbrojtura bregdetare. Ishulli i Sazanit ka një sipërfaqe rreth 6 km katror dhe vij bregdetare me gjatësi rreth 15 km katror. Aty ende nuk ka energji elektrike dhe as ujë të pishëm, megjithatë ka shumë bunker, numri i saktë të cilve nuk dihet. Përveç se në Shqipëri, Kushner synon të investojë edhe në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kabineti i Sigurisë së Izraelit e ka rekomanduar miratimin në një armë pushimi, i cili do të jepte fund luftimeve në rripin e Gazës dhe do të mundësonte lirimin e 10 trapengjeve që po mbahen nga Hamasi. Kabineti i Qeverisë Izraelite tani do të votojë për miratimin apo jo të marrëveshjes. Zyra e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu tha të premtën më herët se nëse marrëveshja miratohet, atëherë armë pushimi do të fillojë të zbatohet nga 19 janari, kur edhe do të lirohen pengjet e para. Marrëveshja parashep pauzimin e luftimeve në rripin e Gazës dhe lirimin e 10 trapengjeve që mbahen nga luftëtarët radikal në Gazë në këmbim të lirimit të të burgosurve palestinez që mbahen nga Izraeli. Marrëveshja po ashtu do të lejojë që qindra mira të zhvendosur palestinez të kthehen në shtëpitë të tyre në Gazë. Kryeministri i Izraelit tha se ka udhëzuar një task force speciale që të përgatitet për pranimin e pengjeve që do të kthehen nga Gaza dhe familjarët e tyre janë informuar se marrëveshja është arritur. Të njëjtën Izraeli shtyu votimin për armpushim, duke fajsuar se Hamasi ka pasur mospajtime në minutën e fundit, teksa tensionet në rritje brenda koalicionit qeverisës të Netanyahut shtuan shqetësimet për zbatimin e marrëveshjes. Të mërkurën presidenti SBA-s Joe Biden dhe ndërmjetësi Katari kishin njoftuar se marrëveshja ishte përfunduar. Zyra e Netanyahut akuzoi Hamasin se kishte refuzuar disa pjesë të marrëveshjes në përpjekje për të përfituar koncesione të mëtejme. Në një konferencë për media të enten zëdhënësi qeverisë izraelite, tha se Hamasi kishte bërë kërkesa të reja. Sipas tij, këto kërkesa kishin të bënin me dislokimin e forcave izraelite në korridorin Filadelfi. Hamasi këto akuza i hodhi poshtë dhe Izat Al-Rish, zyrtari i lartë i grupit, deklaroi se Hamasi është i përkushtuar për marrëveshjen e armpushimit që u bë publike nga ndërmjetësit. Kryeministri i Polonisë Donald Tusk ka ngritur akuzat të rënda ndaj Rusisë, duke thënë se po planifikon sulme terroriste që përfshijnë avion. Sipas tij ka pasur një numër në rritje të incidenteve të dyshimta dhe alarmuese në muajt të fundit. Dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga gazetarja Dorontina Baliu.
Kryeministri i Polonisë Donald Tusk deklaroi se Rusia po planifikon sulme terrori kundër shënjestrave të paspecifikuara që përdorin aeroplan. Nuk do të fusem në hollësi, mundem vetëm ta konfirmoj besueshmërinë e frikës se Rusia po planifikon akte të terrorit ajror, jo vetëm kundër Polonisë, por kundër linjave ajrore në gjithë botën, tha Donald Tusk në një konferencë për media më 15 janar. Megjithëse tronditë se komentet e liderit polak nuk ishin të papritura, ka pasur një numër në rritje të incidenteve të dyshimta, alarmuese dhe të pashpjegueshme në muajt e fundit. Disa prej incidenteve përfshinin linjat ajrore dhe dyshimet se Rusia po kërkonte të vendoste mjete të fshehta shpërthyese në avion mallrash, ndërsa disa të tjera përfshinin anije që kanë prishur kabllot në nujore. Ndërkohë, në një numër të madh kryeqytetesh evropiane, është tetë e qartë se kush është fajtori dhe se çfarë po ndodh. Moska po kryen një fushatë të fshehtë kundër Perëndimit. Serioziteti i këtij problemi u theksua edhe më shumë nga raportimet se zyrtarët e inteligjencës amerikane përgjuan komunikimin e zyrtarëve të inteligjencës së ushtrisë ruse, të cilët po bisedonin për një komplot me bomba, dhe se presidenti Joe Biden i kishte urdhëruar dy këshilltarë të lartë të sigurisë kombëtare për t'i paralajmëruar zyrtarët rus. I ka hedhur poshtë akuzat e Perëndimit për sulme terrore, përfshir zjarrvënie e qëllimshme, grabitje, helmim dhe sulme ndaj individëve në Perëndim. Në korrekt të vitit të kaluar, një pako e dërguar nga Lituania mori flak papritur në një depo të kompanisë DHL në qytetin Leipzig të Gjermanisë, duke shkaktuar zjarr. Zjarri u shua shpejt ndërsa dëmet ishin shumë të vogla, por ky nuk ishte rasti i vetëm. Në të njëjtën kohë, 1300 kilometra më në Perëndim, një pajisje ngjashme ndezëse shpërtheu në një magazin të DHL në Birmingham të Anglisë. Ajo kishte mbërritur me një avion të DHL. Gjithashtu, afërsisht në të njëjtën kohë, një pajisje në një qendër transporti në Jablonov, pranë kryeqytetit polak Varshav, gjithashtu shpërtheu dhe u përfshi nga zjarri. Zjarfikësve ju dashën 2 orë për ta shuar. Këto tri zjarre së bashku përshkruanin një model të qartë. Dikush po vendoste qëllimisht pajisjen ndezëse në avionët e mallrave. Kjo i alarmoi Agjencitë për zbatimin e ligjit dhe ato të inteligjencës në Evropë dhe Amerikën e Veriut. Pakot ndezëse përkuan me lajmet për një tjetër incident që rriti dyshimet. Në fillim të vitit 2024, Armin Papperger, drejtori ekzekutiv i gigantit industrial gjerman Rheinmetall, ishte në shënjestër të një plani për atentat sipas Financial Times, CNN dhe New York Times. Kjo kompani është ndër prodhuesit më të mëdhenj në botë të predhave të artilerisë dhe tankeve. Më rëndësishmja që nga pushtimi i plot i Ukrainës nga Rusia në vitin 2022.
Një gjykatë në Pakistan e dënoi ish kryeministrin në vendit që tashmë gjendet në burg, Imran Khan, me 14 vite burgim, ndërkaq gruan e tij më 7, pasi i gjeti fajtor nën akuza për korrupsion, than zyrtarët dhe avokatët e tij. Çifti është akuzuar se kur Khan ishte në pushtet, ka pranuar dhurat një tokë nga një pasanik i patundshmërive në kombim të pastrimit të parave. Prokurorët than se biznesmeni Malik Riaz më pas u lejua nga Khani që të paguante gjoba që ishin vendosur për një rast tjetër me të njëjtat paratë pastruara prej 190 poundësh britanik apo 240 milion dollar. Këto para u kthyen në Pakistan nga autoritetet britanike me 2022 për t'u depozituar në thesarin e shtetit. Khan ka mohuar akuzat dhe ka insistuar se që nga arrestimi i tij me 2023, të gjitha akuzat kundër tij janë komplot nga rivalët që ta mbajnë larg garimit për post shtetror. Khan që u bë kryeministër me 2018 u rrëzua nga pushteti përmes një emocioni mosbesimi në parlament prillin e vitit 2022. Më herët është dënuar për akuza për korrupsion, zbulim të sekreteve shtetërore dhe shkelje të ligjeve të martesës, dhe në tri vendime të ndara ai është dënuar me 10, 14 dhe 7 vjet respektivisht. Sipas ligjit në Pakistan, ai duhet të vuajë të gjitha dënimet, që do të thotë kozgjatja e burgimit do të jetë më e gjatë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbetshi.